У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. Далі у нашій програмі. Дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм тижня. На минулому тижні удільниками «Ночної свободи» були старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Хвячорка. Серед іншого, він виказав своє ставлення до білоруського війська і до махчимої власної служби у їм. Один з організаторів акції протесту супроць будівництва хімічного заводу у поселку Дружне під Мінськом Сергій Образовський. Намісниця старшині БАШ Тетяна Мельничук. Вона поділилася своїми ураженнями об проєкті закону об сродках масової інформації, які рихтуються у білоруському парламенті. Дайджест «Ночної свободи» після випуску новинок.
У студії новинок Кастой Бандарук «Сьогодні у світі». Радикальний шиїцький клірик Мухтада Садр заявив, що його прихильники не будуть удільничати у запланованих на 1 кастрычника виборах у місцеві органи влади. Представник Садра повідомив, що шиїцький рух підтримує інші груповки і закліча своїх прихильників голосувати за їхніх кандидатів. Представник Міністерства оборони Іраку генерал Мухаммад Аль-Аскарі заявив, що у липні іракські сили пероймуть у США відказне забезпеку провінції Кадісія. Це буде вже 10-та з 18 іракських провінцій, які повністю контролюються урядовими силами Іраку. Правооборонча організація «Міжнародна амністія» заявила, що самі багаті країни світу позбігають відказності за льос мільйонів іракських утікачів. Поводле організації, ситуація утікачів жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. Паводле ААН паза межамі сваёй краіны жывуць амаль 5 мільёнаў іракцаў. У горадзе Амара на паўдзённым усходзе Іраку урадавыя сілы і падраздзяленні паліцыі рыхтуюцца да аперацыі супраць шыіцкіх паўстанцаў. Урад распрацаваў план разбраення груповак радыкальных шыітаў. У суботу прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі даў экстрэмістам 4 дні на тое, каб яны склалі зброю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На завершэнне сваёй паездкі па Еўропе сёння прэзідэнт США Джордж Буш наведвае Вялікую Брытанію. Раней у інтерв'ю Буш заклікаў брытанскага прэм'ера Гордана Брауна не прызначаць даты вываду брытанскага кантынгенту з Іраку, паколькі гэта можа мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў краіне. Зараз у Іраку знаходзяцца 4 тысячы брытанскіх вайскоўцаў. Джордж Буш наведаў раней Італію, Ватыкан, Францію і Нямеччыну. У Вялікай Брытаніі ў цягніку знойдзеная яшчэ адна партія сакрэтных урадавых дакументаў. Паводле брытанскай прэсы, у дакументах змешчаныя сакрэтныя дадзеныя на конт фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, адмывання грошай і кантрабанды наркотыкаў. Першая партыя сакрэтных дакументаў, знойдзеная ў цягніку і перададзеная тэлерадыёкампаніі BBC, тычылася ў асноўным дзейнасці Аль-Кайды. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану можа падарваць мірныя перамовы. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Ярузаліме, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Китайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны. Агулам больш як мільён чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы, у тым ліку ў правінцыі Сычуань, дзе ў выніку ранейшага магутнага землятрусу загінулі 70 тысяч чалавек. Моцныя дажджы, якія працягваюцца некалькі дзён, пагражаюць многім населеным пунктам у правінцыях Джангсі, Дуангсі і Гуандуні. Колькасць ахвяраў землятрусу на поўначы Японіі ўзрасла да 9. Прадстаўнік мясцовых уладаў паведаміў, што пад развалінамі аднаго з дамоў у курортным комплексе ратаўнічыя службы знайшлі целы 3 чалавек. Раней паведамлялася пра 6 загіблых. У Афганістане ўрадавыя і міжнародныя сілы вядуць пошукі талібаў, якія ўцяклі з турмы ў Кандагары. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
сёння на Пастаўшчыне адкрылі першы ў свеце помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. З благословення біскупа Віцебскай дыяцэзіі Уладзіслава Бліна грошы на гэты помнік ахвяраваў ксёндз Мікалай Ліпскі, пробашч касцёла святога Юды Тадэбушу ў вёсцы Лучай. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле ксяндза Мікалая, адкрыццё помніка прымеркаванае да візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Бертоне, які мае прыбыць у Беларусь 18 чэрвеня.
Гэта помнік мы рашылі паставіць нагоду візіту кардынала Бертоне, дзяржаўнага сакратара Ватыкана. Бо хацелі, каб ён сам прыехаў асвяціць гэты помнік. Але, на жаль, вышны план вельмі нагружаны. Гэта першы помнік у свеце папы рымскі. Сам фундуе яго. Мы перабілі ў Мінску скульптор прафесор Лев Аганов. Ну, помнік зроблены з цэменту. Ён у рост чалавека, метр 70 зроблена фігура. З такім жэстам благасаўлення на пастаменце каля самага касцёла, каля ўвахода.
Распавядае ксёндз Мікалай. Ён кажа, што помнік каштаваў крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Да скульптара Льва Аганова пробашч Лучайскага касцёла таксама звярнуўся не выпадкова. Гэты майстар ужо зрабіў некалькі скульптурных выяваў на замову ксяндза Йозеса Булькі з вёскі Моцар, якую экскурсанты нярэдка называюць беларускім Версалем, убачыўшы тамтэйшы адрэстаўраваны касцёл і ўпрыгожаны скульптурамі ландшафтны парк са штучнымі сажалкамі і безліччу кветак уздоўж алеяў. Ксёндз Мікалай Ліпскі марыць, што з часам такім самым прывабным для турыстаў аб'ектам станецца і касцёл святога Юды Тадэуша ў Лучэі. Лучайскі касцёл, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, ужо ўключаны ў турыстычны маршрут, які праходзіць па Пастаўшчыне. Экскурсанты маюць магчымасць паслухаць унікальны арган, які з'явіўся ў храме ў 1811 годзе і цяпер амаль цалкам адрэстаўраваны. У выніку грунтоўнай рэстаўрацыі і сам будынак касцёла, у якім за савецкім часам было зернясховішча, выглядае велічна і прывабна. Перед уваходом разбіты прыгожы газон, на якім у форме крыжа высаджаныя туі, абсталяваны штучны вадаём з фантанам, а неўзабаве ксёндз Мікалай плануе набыць фігуры 12 апосталаў, якія таксама ўпрыгожаць гэты храм.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у нашым эфіры пражскі акцэнт. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакаленняў у апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка, старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяльніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка прызначыў намеснікам генпракурора 49-гадовага Алексея Стука. Спадар Стук зрабіў надзвычай хуткую кар'еру. Яшчэ ў ліпені летась быў пракурорам Ленінскага раёну сталіцы, потым быў прызначаны намеснікам пракурора гораду, ну і зараз, менш чым праз год, стаў другой асобай пракуратуры краіны. Ну, многія выданні выказвалі меркаванне, што гэты кар'ерны рост – узнагарода за палітычныя справы. Бо менавіта прокурор Стук адмовіўся ў свой час распачаць крымінальную справу супраць асобаў, што збілі кандыдата на прэзідэнта Казуліна. І менавіта Алексей Стук на пасадзе сталічнага прокурора вось даваў санкцыю на нядаўнія ператрусы ў памяшканнях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі Белсат. Але кар'ера Алексея Стука нагода паразважаць нагул пра тое, як адбываецца змена пакаленняў у піраміде улады сучаснай Беларусі. Ну, можа, менавіта ён узляцеў на вяршыню прокурорскай піраміды сапраўды за палітычныя справы. Але ў краіне няма столькі іншадумцаў, столькі апазіцыянераў, каб барацьбой з імі забяспечыць кар'еру ўсім прокурорам, суддзям і чыноўнікам нагул. Дак як адбываецца гэта змена пакаленняў? Гэтай праблеме была прысвечаная канферэнцыя, якая нядаўна прайшла ў Варшаве. Дык вось на ёй удзельнік нашай сённяшняй перадачы Андрэй Казакевіч выступіў з дакладам аб зменах у складзе корпусу суддзяў. Андрэй, якія высновы з вашых даследаванняў? Наколькі хутка працуе кар'ерны ліфт у беларускай уладзе?
Першае, што хацелася абзначыць, што сапраўды людзі, калі мы кажам, напрыклад, і пра судовую сістэму, і пра іншыя структуры дзяржаўных апаратаў, могуць зрабіць дастаткова хуткую кар'еру. То есть літаральна там за напрацягу ходу с попадания, скажем, у систему, эти занятия некой относно высокой посады, потом узняться там до высшейших посадов, то есть керовников, наместников керовников и так далее. Причем, саправды, можно назирать рекрутацию и достатково, ну, относно, скажем так, молодых людей, это людей от 30 до 40, ну, скажем, мы можем зафиксовать высокие призначения во взросле, там, и 36 годов, 39, там, и так далее. Ну, еще больше, натурально, для людей от 40 до 50, которые у нас у нашей краине, ну, калеличий державный аппарат, являются наибольш значными с карьерного пункту клежения профессийных и так далее. В этом взросле, звичайно, люди робят наибольш важные кроки у своей там, политичной и административной карьере. А тому, саправды, можно назирать такие процессы, и это вот механизм обновления элиты, эти рекрутации новых людей, и он працует. И тут, ну, саправды, не все так однозначно. На вот, коли там брать призначение наместника прокурора, то, ну, можно интерпретовать, связывать это с справами политичными. Можно связывать с тем, что был призначен не так давно новый генеральный прокурор, які вот імкнецца просто стварыць некую зручную для сябе каманду. Можа існуць некія іншыя абставіны.
Дзяніс Мільянцоў, ваш даклад на варшаўскай канферэнцыі быў прысвечаны змене пакаленняў у апазіцыі. Ну, пра гэта мы пагаворым пазней, а зараз вам тое ж пытанне, якое я задаваў Андрэю. Наколькі хутка ў беларускай сістэме ўлады адбываецца змена пакаленняў? Вось я памятаю, 5 гадоў таму тагачасны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Урал Латыпаў агучыў такую лічбу. Сярэдні ўзрост прадстаўніка беларускай кіруючай эліты 48 гадоў. Ну, гэта немала, і гэта, дарэчы, на 10 гадоў болей, чым сярэдні ўзрост прадстаўніка расійскай кіруючай эліты. Дык, на ваш погляд, усё ж такі ў беларускай уладзе змена пакаленняў адбываецца хутка ці павольна?
У мяне тут ёсць некаторыя дадзеныя Міністэрства статыстыкі беларускага на 2002 год, паводле якіх тыповым прадстаўніком беларускага дзяржапарату, гэта 61%, гэта людзі ва ўзросце ад 30 да 50 гадоў. Адсотак моладзі, гэта людзі да 30 гадоў, гэта 18% ўсіх беларускіх чыноўнікаў. Вось, і ў 61% беларускіх чыноўнікаў стаж працы ў органах дзяржкіравання, гэта менш за 10 год. Такім чынам можам казаць, што так, система обновляется, отбывается измена поколений. Я не думаю, что она отбывается вельми худко, что это некая резкая такая подея. Вот, были старые кадры, и вот на протягу литерально нескольких год они начали изменяться. Не, хоча из-за все такой ситуации нема. Час и дел, система рекрутуется новые люди, это связано и с натуральными причинами, это под новое потребование до чиновников. Треба иметь иншие компетенции, прикладу, ну, банальная праца з кампутарам і архтэхнікай. Куды ад гэтага сёння не дзенешся, таму на некаторыя пасады бяруць людзей малодшага ўзроста. Наконт расійскай эліты тут я б, напэўна, не пагадзіўся, Юры, з вашымі дадзенымі. Вось тут у мяне ёсць дадзеныя расійскіх даследчыкаў, паводле якіх сярэдні ўзрост расійскай кіруючай эліты гэта за часамі Ельцына 48,5 гадоў. Натуральна, што крыху, напэўна, змянілася гэтая лічба за часамі Пуціна, але бачым не вельмі вялікая адрознасць ад Беларусі.
Вольга Карач, ну вы у нас практыкуючы палітык, так у мяне да вас практычнае пытанне. Чым гэта новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў адрозніваецца ад іх папярэднікаў? Ну, зразумела, акрамя ўзросту. Вось паводле чутак, менавіта новае пакаленне людзей у вышэйшым кіраўніцтве краіны ў атачэнні прэзідэнта ініцыявала летась і сёлета перамовы з Еўропай. З іншага боку, ну вось той же спадар Стук, з якога мы пачалі сённяшнюю гутарку. Чалавек не стары, але вызначаецца зусім не лібералізмам. Дарэчы, днямі рэжысер Юрый Хашчавацкі, гаворачы аб аўтарах чарговага шэдэўру БТ-сетка, казаў, што за апошнія 15 гадоў у нас з'явілася катэгорыя абсалютна несумленных маладых людзей, у якім інкубатары іх выгадавалі. Дык вось, насамрэч, што ў сябе нясе гэта новае пакаленне дзяржаўных людзей Беларусі?
Вы, Юрый, пачалі са спадара Стука. Я мяркую, што тое, чаго ён дасягнуў, гэта ягоная столь. Наша практыка паказвае, што ўсе несумленныя адказы на лісты грамадзянаў, усе такія сумнеўныя рашэнні ніколі не прымае асабіста кіраўнік. Заўсёды знаходзіцца побач намеснік, які падпісвае неабходныя паперы. І у кожнага кіраўніка ёсць такі намеснік у беларускай уладзе. І мне вось падаецца, што кар'ера Алексея Стука звязаная менавіта з палітычнымі рашэннямі. Бо для мяне вельмі дзіўна выглядала, калі намеснік прокурора Менску падпісваў паперы пра ператросы па ўсёй краіне. Таму я лічу, што яго проста паднялі вышэй на адну прыступку, каб забяспечыць неабходны статус для такіх дзеянняў. Што датычыцца новага пакалення чыноўнікаў, то адрозненні сапраўды ёсць. Па-першае, яны насамрэч не маюць той маральнай базы, якую мае старэйшае пакаленне чыноўніцтва. Бо велізарным крызісам, якой перажыла беларускае грамадства, стаў распад Савецкага Саюза. І ўсе каштоўнасці, усе ідэалы, на якія абапіраліся людзі, раптам аказаліся несапраўднымі. І людзям было трэба хутка знайсці нейкія іншыя ідэалы і іншых ідалаў. І вось Лукашэнка з'явіўся менавіта на хвалі чакання новага ідала. І шмат чыноўнікаў раней верыла ў яго, і ў гэтым была трагедыя старога пакалення чыноўнікаў. А як сказаў мне зусім нядаўна адзін малады, але досыць паспяховы чыноўнік, ведаеце, Вольга, а мне ўсё роўна, хто ва ўладзе. Ці нацыяналісты, ці фашысты, ці яшчэ хто. Абы я там быў. І вось гэты такі прынцып, прагматычны прынцып. Я яго звязваю менавіта з крызісамі, каштоўнасцяў, якія перажыла старэйшае пакаленне людзей улады. Ёсць і яшчэ адно адрозненне. Больш старыя чыноўнікі не ўлялі сабе жыцця без Лукашэнкі. Новыя маладыя чыноўнікі пра гэта думаюць, і гэта заўважальна. Вось гэты працэс ён ужо пайшоў. Яны ўжо не звязваюць на 100% сваё жыццё толькі з Александрам Рыгоравічам. А Кудовіч у свой час ён напісаў артыкул «Без нас» пра пакаленне, без якога ўсё адбываецца. Усё жыццё праходзіць міма. А вось менавіта маладыя чыноўнікі, наадварот, яны думаюць пра час з імі, але без Лукашэнкі. І яны ўжо ведаюць, што такі час таксама будзе. І з гэтай прычыны маладыя чыноўнікі больш асцярожныя і больш гатовыя да кампрамісу. Не все, але ладная частка з іх не хоча пэскацца ў брудныя справы, якія могуць потым нейкім чынам адгукнуцца. І добра гэта ці дрэнна, у любым выпадку з гэтай хваляй новага чыноўніцтва, канешне, прасцей дамовіцца. І яны ўжо не будуць абараняць Лукашэнка як свайго ідала, таму што ён ужо для іх не ідал. Яны глядзяць на Еўропу, яны жадаюць мець дома такія ж еўрапейскія ўмовы, і з іншага боку яны жадаюць проста мець нейкія гарантыі, што яны застануцца ў ўладзе і пасля.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Андрэй Казакевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось чым новае пакаленне, новая генерацыя дзяржаўных людзей Беларусі адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Яны лепш, яны горш, яны іншыя?
Ну, я думаю, што, ў прынцыпе, гэта ўсё вельмі па-рознаму. Розныя матывацыі, розныя ўяўленні, і тут некі такі вот адзіны узор зафіксаваць вельмі складана. Калі там было пытанне пра тое, ці хутка адбываецца на змена, ці не хутка, ну, хутчэй адбываецца эвалюцыйна, скажем, у сярэднім хуткасці. Да? А гэта значыць, што, в прынцыпе, людзі вельмі розныя ўключаюцца ў гэты працэс. І асабістае маё назіранне і вывучэнне, в прынцыпе, літаратуры хутчэй сведчыць пра тое, што ёсць там людзі абсалютна цынічныя, то есть для якіх гэта проста праца, проста магчымасць як бы рэалізаваць сябе ва ўладзе. Ёсць людзі, якія цалкам мала адрозніваюцца там па каштоўнасцям ад тых людзей, якіх мы там звычайна запісваем апазіцыю, для якіх гэта таксама проста праца, проста магчымасць самарэалізавацца, таму што іншых прасторы у Беларусі для гэтага няма. То есть альбо інтэграцыя ў гэтую сістэму, альбо, в прынцыпе, выхад, то есть выезд за мяжу. Адзінае, што мне, в прынцыпе, вельмі мала сустракалася людзей, якія сапраўды былі перакананыя ў тым, што краіна рухаецца ў правільным накірунку, якія б верылі ў тое, што мы можам лічыць вот ідэалогіі беларускай дзяржавы, мелі нейкі такое, скажем, эмацыйнае стаўленне там да самого прэзідэнта. Звычайна гэта ўсё проста ўспрымаецца як ну нейкая рэальнасць, у якой яны дзейнічаюць, але ў якой яны не бачаць нейкай такой каштоўнасці самой па сабе. Аперацыйнай так, таму што яна ім дазваляе там зрабіць кар'еру, там павялічыць свой дабрабыт, але от нейкай каштоўнасці у ёй яны не бачаць, прынамсі бачаць не многія з іх.
Калі так ужо вельмі генералізаваць, то я б сказаў, што гэта новае пакаленне характарызаваў бы яго такім словам, як прагматызм, прагматыкі. То бок гэтыя людзі, яны пабачылі і развал постсавецкіх гадоў, пабачылі і змену каштоўнасцяў, змены ідэалогіі, і для іх вось гэта ідэалогія, яны не выхоўваліся ў нейкай адной сістэме каштоўнасцяў, таму, як вось тут слушна сказаў Андрэй, для іх гэта проста такая рэчаіснасць, асяроддзе, у якім яны вымушаныя працаваць, і якое не ўяўляе для іх нейкай такой канечнай каштоўнасці. Таму яны скіраваныя хутчэй на кар'еру, на кар'ерны рост, на падвышэнне свайго дабрабыту. Яны не ёсць абсалютна адданыя нейкай палітычнай, нейкай ідэалогіі, яны будуць сябе добра пачуваць і пры Лукашэнку, і пры новай уладзе, калі яна прыйдзе.
Вольга, а зараз мы пераходзім, так бы мовіць, да другой часткі спектру беларускай палітыкі, беларускага грамадскага жыцця, да апазіцыі. Вось Дзяніс Мільянцоў на варшаўскай канферэнцыі нядаўняй рабіў даклад, з якога вынікала, што пэўная змена ў кіраўніцтве дэмакратычных партый, калі адбываецца, то толькі ў пэўнай ступені ў БНФ, а ў астатніх стагнацыя. Ці згодны вы з такой тэзай, а калі это сапраўды так, то чаму так? Чаму вось пры дэмакратыі высвятляецца, што росту моладзі і няма?
Вы ведаеце, на мой погляд, ДНС гэта такая лакмусавая паперка, і гэта тыя, хто ідзе першым. І тыя працэсы, вось я так заўважыла, якія пачынаюцца ў ДНС, потым часам і вельмі хутка адбываюцца ў іншых палітычных структурах. У апазіцыі зараз адбываецца змена пакалення на нізавым узроўні. Людзі стамляюцца, людзі заходзяць, і прыходзяць новыя людзі. Пасля 2006 года прыйшло шмат маладых людзей, і гэта заўважальна. Але ведаеце, патрабуецца час, каб гэтыя людзі назапасілі палітычны вопыт і пачалі падымацца вышэй. Зараз сапраўды на вышэйшым узроўні партыі назіраецца пэўная стагнацыя, бо усе лідары займаюць свае пасады шмат часоў. Але у іх у гісторыі вельмі спецыфічная роля. Роля лідараў апазіцыі гэта такая роля захавальнікаў. Яны захоўваюць структуры, яны захоўваюць скарб, але паводле пэўных прычын не могуць гэтым скарбам скарыстацца. Але з іншага боку, я б не сказала, што палітык абавязкова павінен быць маладым. Палітык павінен быць у першую чаргу вопытным. Вельмі кепска для самога палітыка, калі ён вельмі хутка робіць кар'еру. І гэта самае горшае, што можа для яго быць. Ён падымаецца па кар'ернай лесвіцы і не паспявае асэнсаваць той вопыт, які ён атрымаў. Я не паспеваю заўважыць самае галоўнае, а самае галоўнае ў палітыцы гэта дробязі, гэта дэталі. І вось прыходзіць час, калі ён скачком трапляе на тую пасаду, за якую змагаўся, і гэта адбылося, скажам, з Падаром Мілінкевічам, вось займае, і што далей? А далей ісці няма куды. Далей няма часу, бо ён ужо дасягнуў гэтай пасады, каб падумаць, а куды я паведу людзей, бо я лідар. І гэта ёсць праблема. І ёсць такі пэўны стэрэатып у палітыцы, што маладосць гэта добра. І кожны палітык гаворыць пра тое, як ён любіць моладзь, які ён малады, па меншай меры душой. Але маладосць гэта не азначае магчымасць чагосьці дасягнуць. Любому чалавеку патрэбны час для асэнсавання свайго вопыту. Таму я бачу, што той працэс, які пайшоў у партыі БНС, вельмі пазітыўны. У кіраўніцтва партыі прыйшлі людзі маладыя, але ўжо даволі сталыя, дасведчаныя. Яны могуць вырашыць нешта хаця б для сябе. Бо калі палітык не прапусціць ідэю пра сабе, то яго і грамадства слухаць не будзе.
Андрэй, а на ваш погляд, наколькі сапраўды гэта важны паказнік, доля моладзі, хуткасць змены пакалення ў той ці іншай дзяржаўнай палітычнай структуры? Вось, як сказаў недавно падчас онлайну на свабодзе Зянон Пазняк, маладосць гэта не прафесія. Ну і вось зараз Вольга Карач таксама у пэўным сэнсе выказалась супраць такой, я бы сказаў, ювенільнасці. Вось пакланенне перад моладзю, спадзяванне на тое, што яна ведае нейкія адказы на пытанні, якія не здолелі знайсці попереднее поколение.
Ну так, я вот с этой думкой хоть и погоджусь. Глядя на то, что сам, напевно, еще могу классифицироваться в качестве молодого, я все-таки лечу, что нормальная структура, и она не повинна быть молодой, политическая структура. Ну, мы ведем, конечно, приклады с истории, когда это было так, а это хоть и выключение. Для нормальной партии, керавництва, когда люди после 40, ну, первоважно, там, да, наместник может быть, там, ну, 35, там, еще некий такой взрослый. Иснует мощная молодежная организация, але мощная организация высоко автономная, со своими некими интересами, из яких в вынику рекрутуются в саму партию не так-то и шмат людей. То есть, когда мы поглядим снова же на приклады інших країн. Відповідно, достатково мощне звіно, там, скажімо, людей з 30 до 40, які займаються некі от середні позиції. І от коли відбувається зміна от рух цих людей, достатково повільно, еволюційно, коли люди поспівають і отримають необхідний досвід і зрозуміють, що, в принципі, вони хочуть від цієї партії. І ось ця ситуація нормальна і найбільш ефективна, сприяльна для розвитку партії, з моєго пункту гледження. Ну, але, знову ж, ця ситуація, вона приймальна для нормальних умов розвитку, там, демократичних, вставлених. В Білорусі, натурально, все по-іншому, і тут всі ці процеси деформуються. Я думаю, що шмат у чим це супростояння поміж старими, молодими, яно менавіть з гэтых і вытікае. Хоча я вот не думаю, що молодые, в принципі, да, що сама по собі молодость, гэта є некая добрая політична якость, і що любое обновлення, гэта обов'язково обновлення там до лепшого. Все повинно бути непевним чином збалансовано. І то, що молодь не приходить у політичних партіях до влади, не приходить не так хутко, як там некоторым хотілося. Це шмат очень об'єктивний процес, тому що все-таки і досвіду часом не хапає. І часом, коли ми кажемо про такі молоді групи у партіях, шмат хто з них просто ще не готовий для того, щоб от означались нечто таке. Не готовий і самі психологічно, і інші їх просто не інші сябри, там, які відносяться до інших генерацій, ну, не можуть їх сприймати в якості авторитетних ніяких особ. Чи навіть не авторитетних, а представничих, да, той, кого можна показувати для інших політичних партій, от, там, скажімо, для європейських структур і так далі.
Дзяніс, а як би ви відказали на питання, у чим причина ось такої повільної зміни покоління у партіях? І, може бути, це і нормальний, і навіть становчий процес? Чи все ж таки, як казав Трос, молодь барометр революции.
Еще несколько год назад той самый Зинон Станиславович Поздняк сказал, что политик повинен быть сталым человеком. И политика – это справа для сталых людей. В принципе, я с таким тезисом сгодный. Я думаю, что нічого вельми такого дрэннага і катастрафічнага ў тым, што партыйная эліта мае такі дастаткова салідны ўзрост, нічого ў гэтым такого катастрафічнага няма, паколькі гэта такая нармальная з'ява і для заходніх старых партыяў, якія існуюць ўжо працяглы час у такім, умоўна кажучы, мірным асяроддзі ў адрозненні ад Беларусі. Куды больш, я думаю, таким тривожным моментом з'являється те, що, як я вже казав на цій Варшавській конференції, практично у всіх партіях, у некоторих партіях у більшій ступені, у некоторих меншій, відсутнічає або вимивається вельми моцно середня прослойка. Зростова – це люди 35 до 45 год, які, по ідеї, повинні бути рухавіками партійної діяльності, партійної активності. Це люди такого найбільш узросту найбільш професійні люди, найбільш метанакіровані, це люди, які ведають, що вони хочуть, це люди, які роблять свою кар'єру, це люди, які вже на піку своєї кар'єри. Ось, їх у партійному керівництві белорусской оппозиции вельми мало. Коли казать про причины этому, то тут, напевно, самая такая яркая, самая видовочная причина – это то, что белорусская оппозиция вельми моцно маргинализована, и у людей такого уже сталого веку, 35 до 45 год, они вымушены кормить свою сім'ю, робить кар'єру, вони не бачать просто перспектив для самореалізації внутрі білоруської опозиції. Вони бачать, що опозиція не здольна прийти до влади, яны не заўсёды могуць рэалізаваць сябе нават ўнутры ўласнай партыі. Ось і таму такі механізм мы назіраем, калі моладзь прыходзіць у партыю, так нават зараз, нават паміж нейкімі такімі мабілізацыйнымі падзеямі, моладзь усё роўна прыходзіць у партыю, яна атрымлівае пэўны досвід праз удзел у акцыях, праз удзел у такой паўсядзённай дзейнасці партыйнай, і пасля таго, як яна атрымлівае пэўныя такія неабходныя веды, моладзь проста сыходзіць або ў прыватнае жыццё, або ў бізнес і займаецца пабудовай сваёй уласнай кар'еры, свайго ўласнага жыцця там, дзе яна бачыць для сябе перспектыву. Гэта таксама не азначае таго, што урэшце рэшт усе партыі састарэюць і такім натуральным чынам знікнуць. Цалкам не, калі прыходзіць для чалавека момант, калі ён адчувае, што ён можа рэалізаваць сябе ў палітыцы, вось, напрыклад, ці надыходзяць такія умовы, пры якіх чалавек сыходзіць у апазіцыю, напрыклад, вось, са спадаром Казулінам, вось, мы бачым, што адбываецца рэкрутацыя ўжо іншым чынам, іншымі метадамі. Але, калі так абагульняць, можна сказаць, што сапраўды ўнутры апазіцыйных партый беларускіх пераемнасці не шмат.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода. Хвіліну праз 10 у нашым эфіры гутарка з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер званкі на свабоду. Новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі, выключэнне Івана Шыла са школы, выбары ў палату прадстаўнікоў, праблемы захавання беларускай культуры і мовы, а таксама праца Радіо Свабода, тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Семнадцатага червеня депутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Юрысты Цэнтру прававой абароны СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў заяўляюць, што прапанаваны законапраект можа істотна пагоршыць умовы дзейнасці незалежных медыяў.
Праслухаў на Радіо Свабода меркаванне аб новым законе аб СМІ. І чамусьці ўзнік персанаж Іліфа і Петрова Васіслалі Ваханкін. У нас адбіраюць льготы, мы думаем, а можа ў гэтым і ёсць сярмяжная праўда. Павышаюць падаходны налог, мы, беларусы, думаем, а можа ў гэтым ёсць сярмяжная праўда. Сейчас будуць фільтраваць все іздання, мы тоже будзем думаць, што а можа ў гэтым ёсць сярмяжная праўда. Такое ўражанне, што не краіна Беларусь, а краіна Васіслалі Ваханкіных.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы працягваюць сачыць за лёсам Івана Шылы. Намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» выключылі з салігорскай школы нумар 4 перад здачай апошняга іспыту.
Пасля таго, як я пачуў пра справу Івана Шылы, я ў наступныя тры дні ўважліва чытаў афіцыйныя беларускія газеты у спробе знайсці хоць нейкі каментар на гэтую тэму. Аднак спробы аказаліся дарэмнымі. Я не знайшоў ніякага каментару, ні добрага, ні дрэннага. Гэта можа сведчыць толькі аб адным. Улада не хоча, каб народ ведаў пра гэту справу.
Таму беларускую моладзь метадычна і нейтралізуюць, што ёсць у сумна вядомых органаў план мерапрыемстваў, каб не пушчаць Беларусь у вольнае ад Расіі плаванне. І выконваюць план актыўна, бо бачаць сабе выгоды ад будучай службы у аб'яднанай краіне.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень прамаючыя адбыцца ўвосень выбары ў палату прадстаўнікоў.
Осенью у нас выборы. Ось, наверное, самая хорошая мелодия для сотовых телефонов. Это будет, я себе поставил, выступу нашего Александра Григорьевича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями. Постоянно долбят, что дятлы, о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа.
Традиційно автори телефонування виказують своє ставлення до уладу.
Була у нас демократія всього кілька місяців. З приходом Лукашенка все уничтожено. Даже ніхто не хоче прислухатися до голосу народу. Займається відписками, все прочее. В ефірі, по радіо, по телевізору все почастую уничтожено. Під корінь. Все білоруське і все народне. І все це ложиться на голову Лукашенка.
Генерал-губернатор М. Муравьев завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстання Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунги про квитнеющую Беларусь. То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады. Много воды утекло с тех пор. Многие из тех, кто вам тогда поверил и проголосовал за вас, ушли в мир иной, не дождавшись обещанного. Так чего вы тянете резину? Наверное, вы ждете, когда вкладчиков можно будет пересчитать по пальцам. И тогда оставшихся в живых счастливчиков вы пригласите на телевидение. И в торжественной обстановке вернете им вклады. И при этом не забудете самого себя похвалить. Вот видите, какой я молодец. Обещал, выполнил.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Почула у подорожжя свободи голос 12-годової дівчинки Каті Козловой, спробуючи оборонять з сябрами білоруську спадщину, палац Радзівілу. І тепло стало від гэтага голосочка. Советські дяді добиваються опошнє з минулого країни замку і палацу. А діти підсвядомо починають змагання за духовність і пригажость. Вось би в допомогу хоч частку від пишних помпезних дожинок ті того, кольки має тратить Білорусь на розні славянські базари і на білоруську державну телевізію. Дякую тобі, дівчинка Катя. Дякую, змістер Бартусик, хто знайшов її.
На конт праці Радіо Свобода. Калі ласка, у пачатку кожнай гадзіны перадавайце, аб чым будзе весціся гаворка. І ў першую чаргу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час эфіру на глупства, Віктор.
В інтерв'ю корреспонденту «Радио Свобода», лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в стирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак. Успехом вам!
З обуренням довідуюся з вашої передачі об злочинних намірах побудови у парку імені Янки Купали ресторана. Коли я ще закладувався в парк, я посадила там два дерева, якраз у той час, де збираються будувати цю харчевню. Зараз я живу у цьому районі і буваю у парк кожен день. Це єдине місце в місті, де вільно дихається, де існує яка особлива аура. Цікаво, хто заказчик цього злочинства, чи будуть збиратися підписи супроти этих идиотских планов и где можно поставить свой подпись. С повагой, пенсионерка Неса Романовна.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал и вел Ягор Майорчук. Вы на хвалях «Радио Свободу» праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Читаем Быкова». Сегодня поэт и перекладчик Валентин Тарас читает урывок за повести Василия Быкова «Облава». А теперь «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. «Дожить до зеленой травы». Книгу под такой назвой Василь Быков и Рыгор Бородулин писали 43 годы. Складается на сябровского листования двух выдатных творцев, якое почалось в 1960-м и закончилось у 2003-м годе. Про эпистолярный сборник, який днями выходит у свет у одним из менских выдавецтв, Михась Скобла гутарить с Рыгором Бородулиным.
Спадар Рыгор под заголовок книги «Дожить до зеленой травы» гучить так. Василь Быков и Рыгор Бородулин диалог на протягу 43 годов. Это значит, первый лист датуется аж на 1965 годом. А ты можете вы пригадать свою первую встречу с Быковым, первые листы от его?
Перша зустріча з Василем Быковым моя відбулася не на початку 60-х годов, як это не дивно гучить, минулого стагоддя. Я тоді займав посаду літспрацовника отдела культури в газеті «Советская Белоруссия». І по заданню їздив у Городню, де жив Василь Быков. Як ушацькі люди, ми хутко порозумілися, і у нас почалася переписка, перезвонювання, як перезвон по телефоні. І він тягнувся до пошніх практичних дзен.
Ви не однойчі писали про Василя Быкова, есть у вас и успамины про его и артикулы, и эссе, и верши. А перши, присвеченные ему верши, вы написали ранее за все листы, еще в 1962-м. И назывался он «Бусел». Чему верш про бусла вы присвятили Быкову?
Бусел у наших местинах лечится, как нехатней птушкой. Про его вельми шмат легендов, песню, поданню, десяши свелилки на кшталту «Бусян-бусян довгонос и пропив боты о самбосы». До речі, тепер, коли хати Василявої в бочках, бусіла має своє гніздо, дасюль носить новини, робить круги, спокою. До речі, з буслами у нас зв'язано все життя, і у Василяві мені.
Бусліни край у Шашчини.
У Шашчини бусліни край. Озерна бусліни. Боровинна, озерна бусліни.
У одним з листів до вас, змещених у книзі «Дожить до зеленої трави», Быков пише, цитую, «Отримліваю твоє клеєне-пероклеєне, читане-перочитане листи». Конець цитаты. Чи было у вас отчувание, что ваши листы до Быкова читая еще нехто апрача адресату?
Клеенные, переклеенные, это не было для нас новиной. Значит, цікаво было некому почитать. А чем более человек читает, тем более ведает. И некоторые листы Василий передавал про некого, ты уже были не читаны.
Господар Рыгор, пригадывается мне одна незабывная вольная студия с вами. В 2000 году вышла в свет книга «Листы у Хельсинки. Ваши верши и малюнки Быкова». Тады у нашей размове удельничал по телефоне и Василий Владимирович, який жил тады у Немеччине. Я еще памятаю, как вы спевали ему в ушацкие песни. У новой книги так само измещены быковские малюнки. Так можем их все собрать и выдать особным альбомом. Як вы лечите?
Вы разумеете, когда я еще учился в школе, у нас квартировала Мария Быкова с бачком. И она тогда хвалилась, что в школе Василий Быков малевал ей на портрет.
А это своячка Василия Владимировича?
Нет, просто тезка. Попросишь. училищу. Или просто вообще со школы, что мы ливал. И вот, когда выдавались некие хвилинные встречи с Быковым, я старался дать Василю блокнот, как он меня что накидал, намалевал. И вот так у меня собралось много-много таких накидов Василевых. Потому что Василь имел бок мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязательно треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, как бы Василеву так само треба. И на ол вообще, кто малевал на наши литераторы, кого серую распочать. Похоже, распочатать через Короткевича, или продолжить эту серую.
Тем больше вот Быков у своих творах, у своей прозе реалистичный, суровый мастак, а у малюнках он
веселый,
гумористичный. Это еще
одна грань его таланта. Он все-таки прихованным скептисом глядел на многое речь. С веселой смешкой.
Спадар Рыгор в многих листах Василя Быкова опошних годов, коли он был вымушен жить на чужине, скарги на одиноту. Живу тут, як у ссылцы один, пиша он вам с Финляндии. И ни одной чи згадывая про ваш махчимый приезд туды до его. Быков навод домовлялся про это с финскими уладами. Чому все ж эта поездка не ожитявилася?
Я збирался наведать Василя, але хворобы почали меня наведывать частей, чем молодые годы веселые гости. А я душой был там с Василем завсёды. И когда перезванивался им, когда писал ему. Дальше Василь был завсёды у моей души, и он и теперь остается.
На хвалях Беларускай Свободы вы слухаете передачу «Вольная студия». Про эпистолярный сборник «Дажыць да зялёнай травы», які складаецца з ліставання з Васілём Быкавым, Міхась скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На Олвеншеваль мы один одного, ну, ведомо, с Новым годом, с колядами, с величком, с великоднем. У Василия навод было свое слово «веншеванка», его придуманное слово. До речи, Василий первый повеншевал меня с дочкой, яка народилась в Городне, а тогда Василий тогда жив в Городне.
Может, он первый и побачил ее?
Безумовно, я в Минску был.
Многие ваши послания до Василия Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются дух». Души. У книги «Дажыць да зялёнай травы» так само змешчана вельми шмат вершаў, але акрамя серьезных вершаў есть еще и искрометные такие барадулинские экспромты. Может быть, что-нибудь пригадали с твораў подобного жанру?
Ну, что такие? «Пойдут с часом пард брехичи в вовтыль, застанется слово быковское колкое, дык веслуй у век наступный, Василь двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова».
Познается барадулинская рука. Вы ліставалі ся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Перша інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю, таму што ўсё-ткі ад рукі это шырэй. Я класік ўсё-ткі напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером. Но прогресс утилизуя, робите и почутці, и мозги, можно, как вам сказать, пластмассовые.
Спадар Рыгор, и еще из одного листа Быкова я беру цитату. Быков писал, это, здаётся, из Нямеччины. «Я тут был в ссылце один, але треба жить дома, нават у голоде, нават у холоде, и нават не могу доказно обрунтовать, чаму, але нутром под коркой отчуваю, треба жить дома, уже не кажу помирать дома, то я само по себе вядома». Вот у одним из ваших вершов до Быкова «На чужину» есть такая характеристика. журналістика душа касмапалітка. Усё ж такі Василь Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Василя ніколі не магло адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Василь мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую Ушатчыну, на малую радзіму Ушатчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на Ушатчыне, таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Василь не мог без радзімы, калі ўзяць яго на творчасці, на ўсё-такі вачыма ушацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Василя Быкова. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Василя Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім, у мяне не было такого намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся до дачкі Александра Твардоўскага Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так атрымалася, что дачка Твардоўскага отказала, что яна як раз у той час рыхтавала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардоўскага. И она пропоновала зрабіць сумесную публикацию. А что датычыцца листования Василя Владимировича, сапраўды, яно вельмі великое. Я думаю, что нават у тым зборы твораў, что зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так, там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Василя Владимировича, тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева про Віктора Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Василя Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Василя Владимировича з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровым у перекладі на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе дарэчы прыгадаць фрагмент з ліста Василя Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быццам бы покинул нам заповед на тое, что треба было б надруковать гэты лісты. На жаль, на великий жаль, Василя Владимировича уже нема, але есть Рыгор Барадулін, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Барадулін.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной сувязи был Сергей Шапран, укладальник книги «Перапіски Василя Быкова и Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы», а мы вертаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкова, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василь помнил, вот да, давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бупок». По-моему, это Василя вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблы был народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін, який рассказал про свое листование с Василем Быковым. На наступным тыдні Рыгор Барадулін будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. У тыдзень, калі мы адзначаем дні народзінаў Ісконна Васіля Быкава, як грамадскі рэдактар Рыгор Барадулін даручыў журналістам Свабода падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Яна прагучыць у пятніцу. А сам Рыгор Барадулін штораніцы будзе расказваць нашым слухачам, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. Апостал нацыі, чалавек, самы блізкі паэту на зямлі пасля мамы.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быкаў. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспе ўспамінаў» у раздзеле «Дарога да Васіля». Пра нялёгкую дарогу, набліжэння да Васіля, ад звычайнага знаёмства да сяброўства, да высокіх крытэрыяў маралі і сумлення ў жыцці і ў літаратуры. Што да твораў, то ўсе яны для мяне важныя. Гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў я на расейскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулашанага селяніна Хвёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны. А там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю. Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Аблава». Фінальная частка. Роўба хаваецца ў багне. Адсцюжу ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі. Всё ўнутры ў яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, ўсё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. Цяжкая суконная паддзёлка ўладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пудовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часта дробненька дыхаў, бы рыбіна, выкінутая на пясок. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то! Грамадзянін Роўба, ад ліца савецкай улады папярэджваю!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў, дарма, аднак, марудзіў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так? Людзі. Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайданаўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з раёна. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хвёдара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка!» — раптам падумаў Хвёдар, «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны, можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць? Божа, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані! Гэта таксама Міколка. Аднекуць здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зіел Бен Ар'е будзе чытаць урывкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.